Hello folks, you are listening to the podcast series Keeping Up with the Foreign Policy from FPCI Unpacked, the world unraveled within the podcast.
Halo, selamat berjumpa kembali para pendengar setia PCU Podcast dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua sehat selalu ya. Saya Yudhisira dari Akdev dan rekan saya akan menemani Anda pada sesi Keeping Up with the Foreign Policy kali ini.
Pada sesi kali ini, kami akan membawakan isu yang sempat panas pada pertengahan tahun ini. Kita akan berbincang mengenai the Israeli attempt to wipe out Palestine and how the Middle East reacts.
Wah, sepertinya akan menarik sekali ya perbincangan kita kali ini, dengan banyaknya aktor-aktor yang ikut andil dalam isu tersebut, dan ditambah pula dengan berbagai dinamika yang ada di kawasan Timur Tengah itu sendiri.
Nah, betul sekali. Untuk perbincangan kali ini, kami telah terhubung dengan seorang akademisi mengenai kawasan Timur Tengah yang juga merupakan dosen di Prodi Hubungan Internasional UPAD. Perkenalkan tamu kita kali ini, yaitu Bapak Hikmawan Saifullah, atau akrab pula dengan sebutan Kang Indra. Kang Indra, bagaimana kabarnya?
Halo, baik. Terima kasih. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah, saya juga baik. Mio, bagaimana nih?
Baik. Mungkin sebelum kita mulai nih, mungkin kita mulai dari pertanyaan dasar dulu kali ya. Sebenarnya tuh apa sih yang sedang terjadi nih tentang masalah Israel dan Palestina ini nih yang sedang terjadi?
Kalau boleh mungkin sedikit memantik atau mengingat kembali bahwa persoalan Israel-Palestina ini adalah persoalan yang sangat pelik, konflik yang nampaknya tidak pernah ada ujungnya gitu ya. Bahkan sebagian analis hubungan internasional geopolitik itu percaya, ada yang percaya bahwa konon katanya kiamat itu akan bermula dari Timur Tengah, yang diantaranya adalah dari persoalan atau konflik Israel-Palestina. Saya sendiri agak cenderung skeptis gitu ya, karena you know, the end of the world itu bisa datang dari mana aja sebenarnya. Cuman konflik Israel-Palestina ini adalah yang sangat pelik. Dan sejak saya lahir, konflik itu sudah ada, itu tahun 81 ya. Dan ketika saya sekarang menganjak dewasa, sudah hampir kepala 4 ya, umur 40, konflik ini masih terus berlanjut juga. Ya. Terlepas dari berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh organisasi internasional, upaya perdamaian dilakukan secara bilateral, multilateral, dilakukan oleh berbagai aktor-aktor hubungan internasional yang quite powerful seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, nampaknya nggak berpengaruh secara signifikan, karena yang dilihat, yang bisa dilihat sekarang oleh kita adalah nampaknya konflik ini masih terus berjalan dan akan terus berjalan, terlepas misalnya dari apa yang sudah dilakukan Amerika Serikat, khususnya di bawah Donald Trump, yang menjanjikan rencana perdamaian atau peace plan yang disebut dengan peace to prosperity, ya. Yang konon katanya upaya perdamaian Israel-Palestina ini bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan politik. Tapi buat sebagian analis, khususnya orang-orang Palestina sendiri, para pemimpin di Palestina sendiri, salah satunya Mahmud Abbas, justru berpandangan bahwa rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Trump atau Amerika Serikat ini justru bukan rencana tidak disusun berdasarkan kepentingan yang menguntungkan bangsa Palestina. Yang disebut peace dan prosperity ini sebenarnya justru peace dan prosperity untuk Israel, not necessarily untuk bangsa Palestina. Itu bisa dipahami karena ternyata untuk penyusunan rencana perdamaian ini sama sekali tidak melibatkan bangsa atau para pemimpin dari bangsa Palestina, gitu ya. Itu hanya eksklusif antara Amerika dengan pihak Israel. So this is another ridiculous peace plan atau peace process yang menurut saya pribadi, saya sudah lama sebenarnya sudah skeptis dengan upaya-upaya perdamaian seperti ini, karena akan selalu berakhir yang sama gitu, bahwa ini akan selalu menguntungkan Israel dan sangat merugikan bangsa Palestina. Mungkin sementara itu aja dulu. Silakan ada yang menambahkan.
Terkait rencana perdamaian Trump sendiri itu, mungkin akan itu bisa memberikan update sedikit itu tentang kabarnya itu sekarang bagaimana ya? Terakhir kali saya dengar itu bahwa aslinya Mas sempat untuk direncanakan akan diimplementasikan itu pada Juli tahun ini, tapi sempat di delay. Apakah itu benar dan sekarang nasibnya bagaimana?
Nampaknya sejak pandemik banyak berbagai rencana yang masih di delay ya. Dari berbagai penjuru dunia, rencana yang sudah disusun oleh berbagai aktor, bahkan oleh kita sebagai seorang individu, sampai ke level negara, sampai ke urusan-urusan sifatnya diplomatik, itu mengalami berbagai hambatan. Gitu ya. Saya kurang tahu pasti itu akan mulai dilaksanakannya kapan tepatnya, gitu ya. Pada kemungkinan ini memang agak ada delay, gitu ya. But honestly, seperti yang saya katakan, mohon maaf kalau saya sangat skeptis. Mau mulai dilaksanakan atau tidak, ini sebenarnya nggak terlalu relevan untuk kita pertanyakan, karena upaya untuk tanda kutip wiping out Palestinians dan dismantling their rights to live and self-determination itu sudah dilakukan secara gradual every year, every decade, gitu ya, yang pada akhirnya sendi-sendi kehidupan bangsa Palestina itu dari segi sosial, kultural, politik, dan keamanan itu sudah mulai dikikis habis gitu, oleh Israel yang tentunya didukung oleh Amerika Serikat. Jadi peace plan ini mau dilaksanakan sekarang atau bulan lalu atau tahun depan, it doesn't matter for Palestinians, karena kebanyakan bangsa Palestina itu menolak peace plan yang diinisiasi oleh Trump ini gitu. Begitu.
Itu kira-kira kenapa ya? Kenapa Amerika Serikat nih tampaknya terus sangat mendukung Israel gitu dalam isu ini? Ada kepentingan apa sebenarnya AS tuh dalam konflik Israel dan Palestina?
Oke. Pertama yang harus dipahami adalah kepentingan, satu poin pertama adalah kepentingan luar negeri Amerika Serikat, ya kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Yang kedua adalah sejarah diplomatik, hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Israel, ya, yang sebenarnya bisa ditarik lebih awal, yaitu sejak masa Perang Dunia Kedua, gitu ya. Oke, kita mulai pembahasan dari yang kedua aja dulu, yaitu dari sejarah diplomatik Amerika dengan Israel. Gitu. Amerika Serikat itu kan kalau kita ketahui dia baru mulai muncul sebagai negara adidaya atau superpower itu adalah ketika dia muncul sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, ya, terutama perang melawan Nazi Jerman dan Jepang. Oke, itu. Dan sebelum Amerika Serikat itu muncul ke panggung internasional sebagai negara didaya, konon bahkan katanya salah satunya negara didaya, ya, setelah Uni Soviet, kekuatan adidaya itu dulu dipegang oleh Kerajaan Inggris. Dan yang saat itu rencana untuk membangun negara Yahudi atau Israel yang kita kenal sekarang itu sudah dilakukan sejak akhir abad 19, di mana para lobby organisasi Zionis atau World Zionist Organization itu sudah melakukan lobby dan melakukan hubungan diplomatik dengan negara adidaya saat itu, yaitu Inggris, yang pada akhirnya dilakukan secara legal, di mana Lord Balfour itu membuat surat yang menyatakan bahwa bangsa Yahudi itu akan diberikan tanah di Palestina, ya, dan pada akhirnya nanti akan dikumpulkan menjadi apa yang dicanangkan oleh World Zionist Organization itu adalah sebagai the Jewish state, negara Yahudi. Dan secara gradual orang-orang Yahudi melakukan eksodus ke tanah Palestina yang saat itu masih dikuasai oleh Ottoman, ya, awal abad 20, kemudian satu dekade kemudian, dua dekade kemudian, yang pada akhirnya baru mulai mencapai puncaknya ini pada Perang Dunia Kedua, pada tahun 1946-1947, yang pada akhirnya Israel melakukan deklarasi kemerdekaannya tahun 1948. Nah, itu ketika sebelum melakukan deklarasi kemerdekaan bangsa Israel, ya, dalam lahirnya negara Israel, Inggris dan Amerika itu sudah berhubungan dengan orang-orang Zionis, ya, untuk membangun negara ini. Dan Amerika Serikat itu sudah siap untuk menjadi negara pertama yang mendukung berdirinya negara Israel. Hingga sekarang, ya, sejak tahun 1948 hingga sekarang, kebijakan luar negara Amerika Serikat di Timur Tengah adalah salah satunya adalah untuk defending, ya, Israel to exist, untuk tetap ada in any condition, in any situation, ya, dalam sesulit apapun, ya, di dalam tekanan yang keras selevel apapun, ya, dari tekanan internasional, Amerika Serikat akan selalu mendukung Israel. Betapa itu terlepas dari betapa banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Israel, seperti yang kita ketahui gitu, ya. Sanksi internasional sudah dicanangkan untuk diberikan ke Israel, tapi Amerika Serikat selalu mendukung Israel. Jadi itu salah satu alasan sejarahnya, aspek sejarah yang harus kita pahami, bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Israel itu sudah dibangun secara historis cukup lama. Ya. Sebelum dengan Amerika Serikat, itu dengan negara adidaya sebelumnya, itu dengan Inggris. Lalu alasan politik sekarang apa? Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya dalam konflik Israel-Palestina. Israel itu adalah partner atau kawan atau ally yang sangat reliable buat Amerika Serikat di Timur Tengah. Harus dipahami bahwa dalam kondisi geopolitik pada abad 20 juga sekarang, negara-negara Arab itu awalnya tidak dipercaya oleh Amerika Serikat terjadikan partner gitu ya. Israel yang kemudian menjadi faktor yang paling diandalkan oleh Amerika Serikat dalam hal militer, terutama keamanan di kawasan Timur Tengah. Tapi selain Israel juga kawan Amerika Serikat itu ada negara lain, itu negara Islam, yaitu Arab Saudi. Yang dua-duanya antara Israel dengan Arab Saudi juga punya kepentingan dan musuh yang sama, yaitu Iran. Dan Iran adalah musuh bebuyutan Amerika Serikat. Dan teman-teman juga barangkali sudah tahu bahwa secara historis hubungan antara negara-negara Arab terutama dan juga negara Yahudi Israel, hubungan mereka itu selalu sangat hostile, sangat rapuh ketika berhubungan dengan Iran. Iran sebelum 1979, sebelum revolusi 1979, itu kawan baik Amerika Serikat juga. Gitu. Jadi waktu itu ada Arab Saudi, ada Israel, dan ada Iran. Cuman ketika Iran itu melalui proses revolusi 1979, di mana pada akhirnya Iran dan Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatiknya, gara-gara itu, Amerika Serikat itu punya dendam kesumat yang sangat dalam, ya, terhadap Iran. Itu bayangin aja kayak kekasih lama gitu ya, yang tiba-tiba lu diputusin gitu ya, dan pada akhirnya lu gak bisa nerima, dan akhirnya akan selalu mencak-mencak menyerang kembali si mantannya ini. Dan itu apa yang bisa kita lihat dari sikap Amerika Serikat terhadap Iran, ya. Dan itu didukung oleh Arab Saudi yang merasa terancam dengan kehadiran Iran, dan juga didukung oleh Israel, karena Iran di antara negara-negara Timur Tengah yang lain adalah yang paling konsisten dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Ya, kurang lebih seperti itu.
Oke. Tadi itu kan sempat dijelaskan juga sedikit mengenai dinamika di kawasan Timur Tengah itu bagaimana, tapi lebih detailnya, akibat konflik ini, dinamika di kawasan Timur Tengah secara umum bagaimana? Tepatnya reaksi-reaksi negara-negara Timur Tengah lainnya dan organisasi seperti Hamas dan Hezbollah, terutama negara-negara tetangga Israel dan Palestina, terhadap upaya aneksasi Israel itu bagaimana?
Oke, reaksinya sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu sama-sama aja. Gitu. Reaksi negara-negara tetangga Israel dan Palestina seperti Yordania, Suriah, Mesir, dan negara-negara Teluk lain, itu ketika melihat kejahatan yang dilakukan oleh Israel, standar respon yang paling sering dilakukan dan selalu diulang-ulang adalah condemning. Ya. Atau what's condemning itu dalam bahasa Indonesia itu mengutuk. Ya. Jadi secara formal negara-negara Timur Tengah atau negara tetangga ini mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Gitu ya. But the question is, pertanyaan yang harus kita tanyakan lebih dalam adalah apa sih sebenarnya kelebihan dari pengutukan ini. Oke, secara moral mereka menunjukkan bahwa mereka mendukung hak asasi manusia bangsa Palestina gitu ya, dan tidak menerima apa yang dilakukan Israel terhadap mereka. Tapi implikasinya apa sih dari hasil condemning itu atau pengutukan itu? Aksi nyatanya apa gitu ya? Dan ini yang sebenarnya selalu terjadi di setiap saat ketika bangsa Palestina itu diserang oleh Israel gitu. Mereka slow condemning but didn't do much gitu ya. Oke, melakukan donasi, mengirim bantuan kemanusiaan gitu ya kepada bangsa Palestina, tapi apakah akan selalu seperti itu? Kalau saya sih membayangkannya seperti bangsa Palestina itu sekarang di bawah okupasi Israel, itu seperti hewan-hewan ternak gitu ya, yang sudah dikunci ya dalam peternakan yang dikontrol oleh Israel gitu ya, sebagai para petaninya gitu ya, sebagai para peternaknya. Dan you know, untuk memberi makan para ternaknya ini bisa datang dananya dari mana saja, bukan dari si petani atau peternak gitu ya. Dari tetangganya, dari perusahaan apa yang notabene mereka adalah stakeholder dalam, atau kita terjemahkan sebagai negara-negara tetangga mereka ini gitu. Mereka bisa memberi makan, bisa memberi bantuan kemanusiaan, memberi donasi uang yang dibutuhkan oleh bangsa Palestina. Tapi pada akhirnya apa guna bantuan ini ketika pada akhirnya bangsa Palestina terus dibunuh gitu. Dan ini yang bisa dipahami oleh kita kenapa misalnya muncul resistensi atau perlawanan seperti yang dilakukan oleh Hamas atau Harakat Muqawamah al-Islamiyah dengan yang dilakukan oleh Hizbullah ya, serta Islamic Jihad gitu. Nah, bagi Israel dan Amerika Serikat, Islamic Jihad, Hamas dan Hizbullah terutama itu dianggap sebagai organisasi teroris. Alasannya karena mereka yang selalu melakukan penyerangan terhadap warga sipil Israel dengan mengirimkan roket-roket atau rudal-rudalnya ke perbatasan yang ditinggali oleh bangsa sipil atau orang-orang Yahudi yang tinggal di perbatasan. Tapi buat bangsa Palestina sendiri, organisasi militan ini sebenarnya merupakan respon dari aneksasi atau okupasi yang dilakukan oleh Israel. Dan ini yang selalu terjadi setiap dekade, setiap tahun. Di mana Israel akan selalu menyalahkan Hizbullah, akan menyalahkan Hamas, akan menyalahkan Islamic Jihad karena melakukan penyerangan terhadap Israel. Tapi bagi Hamas, Israel, dan Islamic Jihad, perlawanan mereka itu adalah merupakan respon terhadap penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Nah, jadi kalau kita misalnya disudutkan pada pertanyaan apakah kita harus menyebut Hizbullah, Hamas, dan Islamic Jihad sebagai teroris, itu sangat subjektif, ya tergantung dari perspektif mana yang mau kita ambil. Apakah dari perspektif Israel, atau dari perspektif Amerika Serikat, atau dari bangsa Palestina, gitu. So, yang menariknya, respon dari Arab Saudi akhir-akhir ini adalah Hizbullah itu sudah dimasukkan ke dalam kategori organisasi teroris. Sejalan dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat, yang sudah mendaftarkan Hizbullah itu sebagai organisasi teroris. Gitu. So it is complex situation. Jadi Anda mau mengikuti perspektif yang mana? Yang pada akhirnya kita akan melihat, you know, respon Timur Tengah ini seperti apa. Gitu. Jadi mau dari perspektif mana yang kita ambil di situ? Yang pasti saya bisa menyimpulkan bahwa respon negara-negara tetangga ini sangat superficial, ya, dan tidak ada yang berbeda dari 20 tahun yang lalu, gitu ya. Dan dukungan mereka terhadap bangsa Palestina itu setengah hati. Jadi kalau Anda tanya orang-orang Palestina langsung, ada kawan saya waktu ambil sekolah S2 di New Zealand, dia ketemu dengan seorang migran dari Palestina. Dia bercerita, dia sempat pacaran malah dengan orang Palestina ini. Dan dia ketika ditanya, si pacarnya orang Palestina ini, kamu nggak pernah berharap apa dari negara-negara Arab di sekitar kamu yang sebenarnya, you know, mereka punya financial capability dan military capability yang lumayan dahsyat gitu. Dia ini langsung marah-marah nih si orang Palestina ini. Dia bilang nih, kita dari dulu ya sejak tahun 48, 67 kita sebenarnya nggak pernah mengharapkan, bangsa Palestina nggak pernah mengharapkan bantuan dari negara-negara Arab. Karena mereka percaya bahwa negara-negara Arab ini sebenarnya setengah hati mendukung bangsa Palestina, bahkan sebenarnya tidak peduli dengan bangsa Palestina gitu. Itu terbukti ketika perang tahun 1948, kenapa misalnya bangsa Palestina itu kalah dalam perang melawan Israel, ya karena bangsa Palestina tidak mendapatkan bantuan secara militer, secara finansial dan militer dari negara-negara tetangganya. Gitu. Ya bantuan setengah hati lah seperti itu. Gitu. Jadi, yeah, there is something that we actually have to know. Gitu. Sesuai yang harus kita ketahui bahwa respon negara-negara Timur Tengah ini just sama dengan respon mereka pada beberapa dekade sebelumnya ketika pelanggaran HAM terhadap bangsa Palestina itu terjadi. Nggak ada yang bisa diharapkan.
Mengetahui respon-respon yang telah dikeluarkan oleh negara-negara dan aktor-aktor yang berada dalam kawasan, apabila rencana aneksasi yang didukung oleh peace plan, US Peace Plan ini berhasil, bagaimana hal tersebut akan merubah kawasan Timur Tengah?
Yang pasti ini akan semakin bergejolak. Ya. Respon bangsa Palestina terhadap peace plan-nya Amerika Serikat dan Israel gitu yang konon katanya untuk kepentingan Israel dan bangsa Israel dan bangsa Palestina itu adalah proyeksi dari apa yang terjadi di beberapa tahun mendatang. Ya. Konflik-konflik itu sekarang sudah terjadi di antara Israel dan Palestina. Sudah mulai semakin tegang lagi. Kemarin malam Gaza diserang lagi, dibombardir, tapi Anda tidak akan lihat berita ini di media-media mainstream gitu ya. Kemudian yang terbaru itu, kalau nggak salah bulan lalu, Israel itu menyerang dua infrastruktur pendidikan kebudayaan bangsa Palestina di Yerusalem Timur. Di antara infrastruktur yang diserang ini adalah mereka, ya tentara-tentara Israel itu menyerang Yabus Cultural Center dan Edward Said National Conservatory of Music atau IIS, NCM, ya. Atau dikenal juga dengan Edward Said Institute. Jadi teman-teman, kalau ya, barangkali sudah tahu siapa itu Edward Said ya. Dia seorang filosof, dia seorang intelektual yang lahir di Palestina, tapi dia besar di Barat, ya, di Inggris, kemudian di Amerika Serikat, dan dikenal dengan melahirkan konsep atau teori orientalisme. Gitu. Salah satu bacaan wajib dalam studi ilmu hubungan internasional dari di aliran postkolonial atau postkolonialisme. Gitu. Nah, ini dua cultural centers ini adalah salah satu dua di antara infrastruktur kebudayaan pendidikan yang sangat penting buat bangsa Palestina dan sebenarnya dijamin oleh hukum internasional bahwa dalam situasi konflik situs-situs pendidikan dan kebudayaan itu tidak boleh diserang gitu. Dan kalau nggak salah staff dari kedua lembaga ini juga ditangkap ya, dengan tuduhan terorisme dan lain-lain gitu yang sebenarnya tidak terbukti sama sekali. Ini penyerangan terhadap infrastruktur kebudayaan yang sebelumnya dilakukan juga penyerangan terhadap infrastruktur politik, sosial, dan kemanusiaan. Ini merupakan bukti bahwa seolah-olah menunjukkan bahwa Israel's attempts to wiping out Palestinians, it seems like it's not exaggerating. Ya, karena bangsa Palestina sudah kehilangan banyak hak-hak yang mendasar yang seharusnya mereka miliki dan dijamin oleh hukum internasional. Gitu. Jadi konflik ini akan terus berlanjut, ya, terutama dengan platform-platform perdamaian yang sama sekali tidak menguntungkan bangsa Palestina. In other words, perlawanan-perlawanan dari bangsa Palestina dan organisasi-organisasi di luar Palestina yang mendukung bangsa Palestina itu akan terus terjadi, gitu ya. Dan di saat yang sama, Israel juga akan terus melakukan penyerangan terhadap bangsa Palestina dengan dalih keamanan nasional mereka, gitu. So, it is sad. It is a sad fact, but that was gonna happen. Gitu.
Okay. Dan kira-kira menurut Akang sendiri itu bukan mungkin jika Israel Palestina dalam menyelesaikan sengketa perbatasan kembali kepada perbatasan yang ditetapkan dalam Oslo Accords.
Ya. Nah, ini bisa iya, bisa enggak, gitu ya. Bisa kembali kepada perjanjian yang dicanangkan dalam Oslo Accords, gitu ya. Tapi dengan kondisi bahwa dia betul-betul dimonitor oleh badan non-partisan, organisasi internasional seperti PBB tentunya, gitu ya. Dan ini didukung secara multilateral oleh negara-negara di PBB, gitu ya. Dan sekarang juga sebenarnya mulai bermunculan negara-negara yang sebelumnya tidak mendukung Palestina, seperti negara-negara di Eropa, gitu ya. Belgia, Polandia, kemudian Swedia itu sudah mulai mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, gitu ya. Dan ini baru statement secara formal ya, mendukung hak kedaulatan dan self-determination-nya bangsa Palestina. Tetapi secara detail bagaimana ia dilakukan, gitu ya. Bagaimana bangsa Palestina bisa mendapatkan kembali wilayah yang semestinya menjadi hak mereka, itu belum dijelaskan secara detail gitu. Bagaimana dukungan negara-negara ini atau organisasi internasional untuk membantu bangsa Palestina mendapatkan wilayah yang seharusnya sudah mereka miliki dari dulu. Gitu. Yang sulitnya adalah terlihat sekarang dalam kondisi sekarang itu adalah nampaknya sangat sulit. Karena apa? Wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah dikuasai oleh wilayah yang sebenarnya sudah menjadi hak bangsa Palestina itu sekarang sudah dianeksasi oleh Israel, ya, dengan di mana Israel melakukan ekspansi pemukiman-pemukiman yang ilegal gitu ya di wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak boleh ditinggali oleh orang-orang Israel. Di tepi barat, kalau nggak salah, di tepi barat itu sudah ada 400 ribu pemukim Yahudi ilegal, ya, di wilayah yang sebenarnya mestinya dikuasai oleh orang-orang Palestina. Lalu di Jerusalem Timur ada 200 ribu lebih pemukim ilegal Israel yang mengambil tanah lahan atau properti yang sebenarnya dimiliki oleh bangsa Palestina. Dan dalam setiap harinya bangsa Palestina kehilangan rumah dan banyak di antara mereka menjadi homeless gitu. So this is the problem of it gitu. Apakah bisa kembali kepada apa yang sudah dicanangkan dalam Oslo Accords gitu ya. It's very hard karena perubahan ini bukan hanya mesti dilakukan oleh pihak Israel sebagai pihak yang melakukan aneksasi ya. Jika mereka punya kesadaran, mereka seharusnya menuruti hukum internasional ini. Karena ini akan bergantung juga dengan apa yang bisa dilakukan atau sikap negara-negara secara multilateral. Gitu ya. PBB sendiri nggak bisa menjamin keberhasilan itu. Kalau misalnya negara-negara adidaya tidak mendukung mereka. Gitu. Jadi ada aspek power yang mesti kita pertimbangkan. Kalau misalnya rencana untuk mengembalikan perbatasan ini kembali seperti yang dikata apa yang dicanangkan dalam Oslo Accords gitu ya, tanpa didukung dengan power support gitu ya, terutama dari negara-negara di daerah, ini akan sangat sulit gitu ya. Seperti yang terjadi sekarang ini aja gitu. I think menurut saya ini baru bisa direalisasikan mungkin I don't know in maybe in next 20, 30, 40 years gitu ya. Dan itu perlu menurut saya pribadi perlu sebuah krisis yang sangat serius yang mempengaruhi status power negara-negara di adidaya termasuk Israel di Timur Tengah yang pada akhirnya akan mengubah pattern power relation sesama aktor ini yang pada akhirnya kemudian muncul kesempatan di mana Palestina itu bisa menjadi negara yang merdeka dan bisa mendapatkan wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah menjadi hak mereka. Ini mirip seperti misalnya kasus Indonesia dulu di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda kemudian diteruskan oleh Jepang gitu ya penjajahannya dan Indonesia baru bisa mulai merdeka ketika terjadi perubahan relasi power di panggung internasional ya, di mana Belanda secara power itu sudah ditaklukkan oleh Jerman dan Jepang gitu ya dan kemudian negara adidaya muncul dalam proses perubahan ini dalam proses transisi ini kemudian Indonesia punya kesempatan untuk meraih kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya gitu kan. Sempatnya dalam 45, 47, 48 dalam 3-4 tahun itu deklarasi kemerdekaan kita nggak diakui oleh ex penjajah kita dulu gitu kan dan itu baru bisa dilakukan dan diterima secara internasional oleh masyarakat internasional ketika negara-negara anggota PBB yang lain, salah satunya adalah Australia, tetangga kita, itu memberikan dukungan yang hebat terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru kemudian masyarakat internasional mengikuti langkah itu, yang pada akhirnya Indonesia diakui sebagai bagian dari negara yang berdaulat. Gitu. Jadi ada krisis yang terjadi, yang kemudian akan mengubah pattern relasi power ini. Nampaknya itu yang menurut saya baru bisa diambil kesempatannya oleh Palestina gitu ya dan mengubah attitude penjajah yaitu Israel dan Amerika Serikat dalam hal ini dan persoalan konflik Israel Palestina gitu.
sebenarnya tadi ingin menanyakan kembali, tadi sempat menyentuh ya, apa illegal settlement itu, pemukiman ilegal itu di yang dilakukan oleh Israel di tepi barat. Nah, kan seperti yang dibilang Bapak Akang bilang tadi kan itu ilegal ya, pemukiman ini ilegal. Kenapa sampai sekarang pemukiman itu bisa tetap ada gitu? Apa tidak ada reaksi dari negara lain atau bahkan organisasi internasional seperti
Dari pihak PBB sendiri sudah memperingatkan dan negara-negara di Eropa, di Asia juga sudah memperingatkan hal ini tidak bisa dibenarkan. PBB sendiri sebagai organisasi internasional yang mewakili misalnya masyarakat internasional secara umum gitu, sudah mengakui bahwa Israel salah dalam hal ini. Gitu. Cuma persoalannya adalah bagaimana mengeksekusi atau memberikan sanksi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Itu yang bermasalah sampai sekarang. Ya. Dewan Keamanan PBB berulang kali sudah melakukan voting untuk memberikan sanksi terhadap Israel, tetapi selalu diveto oleh Amerika Serikat. Ini menjadi persoalan dalam sistem sanksi yang dibuat dalam Dewan Keamanan PBB. Ini nggak demokratis. Ya. Jadi misalnya dari 5 anggota atau 6 anggota Dewan Keamanan PBB, 5 voting yes against Israel gitu ya, atau memberikan sanksi terhadap Israel, 1 anggota Amerika Serikat melakukan veto, no, saya tidak setuju, akhirnya sanksi itu tidak bisa diberikan. Jadi itu salah satu persoalannya. Dan barangkali Yudhistira sebagai orang hukum internasional tahu gitu bahwasanya ini yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh Palestina ketika Israel melakukan banyak pelanggaran atas hukum internasional.
Iya, memang betul sih. Selama ini juga sering masuk proposal-proposal untuk mengkondem Israel dalam Dewan Keamanan PBB, tapi diblokir veto Amerika Serikat. Dan juga terakhir saya baca sih juga sepertinya bakalan ada investigasi dari International Criminal Court. Tapi menurut saya sih juga itu bakal diblokir juga mungkin sama Amerika Serikat.
Betul. ICC ya, itu sudah mau memberikan sanksi, mau melakukan investigasi yang sebenarnya bukti itu sangat banyak gitu, bukti pelanggaran HAM itu sudah sangat banyak, bukti pelanggaran hukum internasional itu sangat banyak yang dilakukan Israel dan banyak orang menyaksikannya gitu. Cuman persoalannya kembali ke berapa power gitu. Hukum internasional itu selama ini dipegang oleh siapa, dibuat oleh siapa, dan menguntungkan siapa. Very very complex and difficult. Justru konsep pribadi sih ya, nggak tahu kalau Yudhistira dan teman-teman yang lain silakan kalau mau mempali. Saya mulai muncul harapan lagi untuk persoalan konflik Israel Palestina ini ya. Dan siapa tahu, bangsa Palestina padanya bisa diakui gitu ya, hak-haknya segala. Itu ketika muncul gerakan-gerakan transnasional yang sebenarnya tidak mewakili, not necessarily mewakili negara mereka gitu. Seperti dilakukan oleh International Solidarity Movement, yang mereka sudah sangat membantu bangsa Palestina sejak, I think, 1990s. Dan salah satu tokoh yang dikenal dan dikenang oleh bangsa Palestina sendiri, salah satunya adalah orang non-Palestina, yang seorang aktivis kemanusiaan dari International Solidarity Movement. Dia orang Amerika Serikat, namanya Rachel Corrie. Pada tahun 2003, kalau nggak salah, dia itu berdemonstrasi di depan rumah keluarga Palestina ya, ketika keluarga rumah Palestina ini mau dihancurkan oleh bulldozer Israel. Ini dalam rangka ekspansi pemukiman ilegal Israel. Aktivis ISM atau International Solidarity Movement, salah satunya Rachel Corrie, itu ada di tempat situ dan mereka menjadi tameng hidup gitu ya untuk memblokir bulldozer itu untuk menghancurkan si keluarga bangsa Palestina ini. And you know what happened? Rachel Corrie itu mati digilas bulldozer. Jadi si driver bulldozer ini nggak peduli. Gitu. Ketika Rachel Corrie dan kawan-kawannya meminta untuk stop, jangan lagi maju, jangan hancurkan rumah ini, dan dia tewas di bulldozer. dan sangat mengerikannya lagi itu kejadian direkam dan Anda bisa lihat di YouTube gitu. Apa namanya? Dan Rachel Corrie sampai sekarang dikenal namanya. International Solidarity Movement sampai sekarang terus aktif mendukung bangsa Palestina. Kemudian orang-orang Yahudi non-Zionis juga, terutama Yahudi Ortodoks, mereka tidak percaya dengan negara Israel, mereka lebih mendukung bangsa Palestina. Selain itu juga gerakan-gerakan transnasional seperti BDS Movement. BDS Movement ini dicanangkan oleh beberapa aktivis kemanusiaan transnasional gitu ya, dan bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap Israel, melakukan boikot terhadap proponemen Israel dan juga divestment, sehingga pada akhirnya BDS ini targetnya untuk melumpuhkan kemampuan Israel untuk terus menjajah bangsa Palestina atau menyakiti bangsa Palestina gitu. Cuman sayangnya BDS ini sering banyak diserang oleh negara-negara yang sebenarnya punya hubungan kuat dengan Israel gitu. Tapi terlepas dari itu semua, ini saya percaya dengan gerakan-gerakan seperti ini gitu ya, karena dia sifatnya organik gitu. Mereka tidak punya kepentingan lain selain kemanusiaan. Dan memang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina itu segera dihentikan. Dan saya percaya terhadap gerakan-gerakan organik transnasional seperti ini. I don't know. What do you think?
Memang itu ya, transnasional movement seperti itu tuh. Karena ya international government tuh agak sulit untuk diberi kepercayaan sepertinya untuk konflik ini. Kalau menurut saya pribadi.
Betul sekali gitu. Nah, menurut saya pengen nanya sih jadinya ke Yudhistira ini. Sebenarnya dalam konteks hukum internasional, apakah hukum internasional itu masih betul-betul berfungsi gitu ya, untuk bermanfaat dalam upaya untuk mengakhiri konflik antara bangsa Israel dengan Palestina ini?
Sebenarnya begini Pak, untuk perkembangan hukum internasional sendiri, kalau saya baca di buku ini, sebenarnya ada dari, kalau kata Immanuel Kant, itu namanya Kantian Principles, Pak. Kalau saya baca di buku. Jadi adanya irisan antara hubungan internasional dan hukum internasional. Jadi di sini kalau saya melihatnya bahwa memang ini sebagai aliran Kantian Principles inilah yang kalau bahasa, mungkin bahasa PBB-nya Confidence Building Measures, Pak, termasuk dari instrumen dari UN Charter sendiri. Nah, begitu. Namun dalam perkembangannya sendiri memang kalau misalnya kita artikan hubungan internasional dan hukum internasional sendiri kan ini mengacu kepada satu kata yaitu namanya dispute kan Pak ya. Nah, di sini itu ketika kita udah muncul kata dispute ini sering sifatnya tuh memang agak tricky, apakah ini sengketa dalam konteks politik atau sengketa dalam konteks hukum gitu sebenarnya. Nah, kalau saya melihat dari masalah Palestina Israel ini sebenarnya memang sengketanya sendiri itu bersifat politis juga dan bersifat hukum juga sih Pak. Nah, yang saya ingin sampaikan juga di sini adalah bahwa sebenarnya Konvensi Geneva sendiri itu sudah menjamin bahwa hak warga sipil berikut juga wilayah yang dikontrol militer itu sebenarnya hanya wilayah yang tidak boleh memaksa wilayah lain itu diambil oleh negara Israel, misalnya kayak Palestina tadi itu di barat sebenarnya tidak boleh diambil kayak begitu karena memang dari praktiknya juga secara hukum memang salah begitu. Namun balik lagi kepada si interpretasi negaranya masing-masing, karena dalam peraturan hukum internasional sendiri termasuk PCLT atau Vienna Convention on the Law of Treaties sendiri di pasal 31-nya mengatakan bahwa adanya kebebasan negara untuk menginterpretasi suatu perjanjian internasional. Namun di sini konteksnya adalah ketika perjanjian itu diinterpretasikan, namun seringkali banyaknya sengketa-sengketa baru yang timbul. Nah ini juga Palestina ini juga dilihat bahwa dia belum diakui secara penuh kan Pak ya, dari perspektif internasional banyak negara yang masih belum mengakui Palestina ini sebagai negara, hanya sebagai observer. Nah, ini tuh sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, Pak, pertanyaan penutupnya, yaitu jika penyelesaian konflik ini berpengaruh, apakah penyelesaian konflik Palestina ini berpengaruh terhadap pengakuan Palestina sebagai kedaulatan? Nah, karena sebagai yang saya katakan tadi bahwa pengakuan kedaulatan negara ini, kalau misalnya kita lihat di ICJ misalnya, Pak, di kasusnya Kosovo, nah itu sangat beririsan sekali dengan hubungan internasional, Pak, mengingat recognition theory dari constitutional recognition sama declaration theory, declarational recognition tuh sangat erat sekali kaitannya, declarative theory sama constitutive theory, Pak. Nah itu sangat erat sekali kaitannya dengan politik. Nah ini jika memang misalnya kedaulatan ini diakui oleh negara dunia, itu apakah ini akan mengubah penyelesaian konflik ini secara signifikan?
Betul sekali, memang ini persoalan, terutama persoalan terburu-buru dan konflik internasional seperti Israel dan Palestina. Ini kita harus lihat dari kacamata politik dan hukum gitu. Dan alasannya kenapa dalam studi hukum internasional misalnya kita wajib mempelajari juga hukum internasional adalah karena memang interaksi antar bangsa dan negara ya, itu tidak melulu bersifat damai ya, akan selalu muncul konflik gitu ya, dan antaranya adalah konflik of interest yang akumulasi dari konflik interestnya ini akan berujung yang paling buruk adalah perang gitu ya, dan pembunuhan nyawa dari satu bangsa dengan bangsa yang lain gitu. Nah, kemudian disitulah muncul hukum yang kemudian mengatur bagaimana interaksi ini mesti dilakukan ya. Dan hukum internasional ini antara lain meliputi dengan hubungan hukum diplomatik, kemudian hukum internasional juga apa yang bisa atau yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, memang contoh-contoh yang Anda berikan seperti dengan kasus Kosovo itu memang sangat berkaitan erat dengan hukum internasional. Tapi hukuman internasional itu harus kita kontekstualisasikan dengan konteks geopolitik yang ada di kawasan di mana konflik itu terjadi gitu ya. Jadi kita akan selalu referring kepada pasal-pasal dalam hukum internasional ketika konflik itu muncul biasanya gitu, untuk bisa melihat kembali sebenarnya guideline-nya seperti apa sih, aturannya, aturan mainnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya Palestina kemudian sebenarnya dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina itu sekarang semakin banyak pendukungnya. Kalau nggak salah itu sekarang udah 140 lebih anggota PBB ya, anggota tetap PBB out of 190 itu sudah mengakui hak bangsa Palestina untuk merdeka. Yang saya bilang tadi negara-negara Eropa baru seperti Belgia, Polandia, Swedia itu turut mendukung kemerdekaan bangsa Palestina gitu ya. Akan mengubahkah situasi konflik ke depan? Pasti mengubah gitu. Cuman yang harus kita lihat adalah saya membaca beberapa pertanyaan yang Anda berikan ya, ke saya adalah misalnya muncul ini bisa kita kaitkan ya pertanyaan Anda ini dengan persoalan apakah one state or two state solution itu adalah pilihan yang terbaik untuk Palestina gitu ya, atau untuk Israel dan Palestina gitu. Karena kenyataannya gini yang harus kita lihat bahwa terlepas dari kontradiksinya, kompleksitas masalah sejarahnya dahulu ya, dari awal, akhir abad 19 awal dan pertengahan abad 20 bagaimana Israel itu berdiri dan ditolak sebenarnya oleh kebanyakan negara-negara Arab khususnya oleh bangsa Palestina sendiri yang punya tanahnya. Sekarang Israel itu sudah berkembang sebagai sebuah nation state. Ya. Dia sudah membangun jejaring diplomatik dengan masyarakat internasional. Termasuk dengan Indonesia yang secara diplomatik, sebenarnya secara formal kita tidak mendukung Israel. Gitu. Dan ini pernyataan yang diberikan oleh mantan duta besar Indonesia untuk Palestina ya, tahun 97 sampai tahun 2000, yaitu duta besar Isri Naidi yang kebetulan adalah almarhum adalah mertua saya dulu dan dia berhubungan langsung dengan Israel dan bangsa Palestina saat itu. Persoalannya adalah karena Israel itu sudah berkembang sebagai nation state dan sudah membangun jejaring diplomatik dengan masyarakat internasional, kita tidak bisa membuang Israel begitu aja ke laut gitu. Di situ sudah tumbuh orang ya, di negara Israel ini gitu ya, dan terlepas dari negara itu dibangun di atas tanah Palestina gitu, itu muncul, mereka sudah hidup bergenerasi-generasi ke sana gitu. Dan posisi Israel juga sudah diakui oleh PBB gitu. Kita nggak bisa buang mereka ke laut aja. Di saat yang sama juga kita tidak bisa meneruskan kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina setiap harinya gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana agar kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina ini atau konflik di antara dua bangsa ini bisa berakhir dan bangsa Palestina bisa hidup merdeka dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Karena sampai sekarang bangsa Palestina itu kan nggak merdeka. Kemana-mana orang-orang itu dikontrol oleh tentara Israel. Kebijakan yang dibuat gitu ya, meskipun urusan domestik bangsa Palestina, Israel selalu intervensi di situ. Udara, laut, daratan itu dikontrol oleh militer Israel. One state solution, kalau misalnya Palestina itu misalnya berada di bawah negara Israel, berarti harus diakui bahwa bangsa Palestina itu sejajar citizenship-nya dengan bangsa Yahudi gitu kan. Itu yang nggak mungkin terjadi. Karena apa? Israel itu negara apartheid yang hanya mementingkan kepentingan bangsa Yahudi di atas bangsa yang lainnya, terutama bangsa Palestina. Sekarang Palestina aja belum diakui sebagai sebuah bangsa gitu ya. Apalagi nanti ketika misalnya Palestina itu harus dipaksa digabungkan di bawah Israel gitu kan. Bagaimana mungkin bisa mereka bisa hidup gitu dengan kondisi seperti itu. Lalu two state solution adalah solusi yang terdengar sangat bagus gitu ya, yang sangat yang lebih baik daripada one state solution. Apakah itu realistis? Ini juga kompleks. Kalau dilihat dari surface nampak seperti menguntungkan bangsa Palestina, tapi sebenarnya enggak juga. Karena persoalannya adalah seperti yang saya bilang sebelumnya, wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah menjadi hak bangsa Palestina sesuai dengan perjanjian dari tahun 1967 itu sekarang sudah banyak dikuasai oleh dan dikontrol oleh Israel. Nah, jika one day misalnya two state solution ini berhasil dilakukan, Palestina nanti mau berdiri di tanah yang mana? Karena kebanyakan tanah bangsa Palestina sudah dikuasai oleh Israel. And it's actually illusion kalau kata Noam Chomsky itu gitu. Karena seolah-olah seperti ini deal yang bagus, tapi sebenarnya enggak gitu. So it's actually sangat dilematis buat bangsa Palestina sendiri. Nah, ada profesor dari Exeter University, namanya Profesor Ilan Pappe, dia sejarawan juga dan sering diserang oleh pemerintah Israel tentunya karena sangat kritis terhadap Israel, kebijakan Israel. Dia menawarkan konsep apa yang disebut dengan binational state, yaitu kurang lebih dia seperti one state gitu ya, tapi dalam satu negara itu ada dua nationality gitu. Ini something new probably untuk orang HI, UN internasional dan internasional gitu. Artinya, karena yang saya bilang tadi, dengan kondisi bahwa Israel itu negara apartheid, kalau misalnya Palestina tidak diakui nasionalitasnya, itu bangsa Palestina akan terus disubjugasi dan disubdominasi oleh pemerintah Israel gitu. Tapi dengan binational state, dua-duanya punya hak yang setara gitu. Nah, ini realisasinya agak sulit karena sangat kompleks dan baru dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, binational state ini relevan juga apa yang dimaksud dia, Ilan Pappe, itu dengan democratic state. Ya, jadi instead of kita terpaku pada pemilihan untuk dengan one state solution atau two state solution, fokus kepada democratic state, yaitu membangun demokrasi dari kedua bangsa, yaitu Israel dan Palestina, untuk mengakui nilai-nilai demokrasi di mana setiap warga negara, baik itu bangsa Palestina maupun Israel, itu diakui hak hidupnya, hak untuk bergeraknya, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan itu tidak bisa dipaksakan dari pihak penguasa atau dari pemerintah Israel atau otoritas Palestina, tapi benar-benar dari bawah, sifatnya organik. Sehingga ketika dia dibiasakan, ya, ketika nilai-nilai itu dibiasakan, dikonsolidasikan di masyarakat yang paling bawah, hingga ke atas, kemudian akan muncul sebuah konsep negara baru yang pada akhirnya antara bangsa Yahudi dengan bangsa Palestina bisa hidup berdampingan. Nah, nilai-nilai demokrasi ini yang sebenarnya belum ada, belum dikonsolidasikan di kedua bangsa tersebut. Hanya sebagian kecil. Dan itu rata-rata hanya aktivis pro-demokrasi dan aktivis HAM. Nah, ini yang ide yang menurut saya sangat ideal, tapi akan memakan waktu yang sangat panjang. Mungkin 100-200 tahun ke depan. Who knows, gitu ya. karena ini proses yang sifatnya organik dari bawah. Karena kalau saya pribadi memang melihat proses perdamaian atau ide-ide perdamaian dari pihak yang berkuasa di atas, dari otoritas, itu rata-rata hanya mengentingkan kelompok kepentingannya sendiri gitu, daripada kelompok bangsa yang lain.
Oke, terima kasih Kang atas insight-nya. Dan dengan pertanyaan tersebut, kita telah sampai di penghujung sesi dan telah mengetahui secara komprehensif mengenai situasi yang terjadi di Israel dan Palestina dalam konteks perdamaian. Terima kasih atas waktunya, Kang Indra. Semoga yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi para pendengar dan sukses terus untuk kedepannya.
Menarik sekali bukan obrolan santai kita tadi dengan Kang Indra? Tidak hanya satu perspektif aja, tapi kita dapat pengetahuan mengenai Israel dan Palestina dari berbagai perspektif. Dari segi sejarah, politik, bahkan sempat tadi kita dengar dari sisi agama juga. Menurut para pendengar, gimana nih? Kira-kira bagaimana masa depan konflik Israel dan Palestina? Apakah benar akan berdamai? Atau akan ada hal-hal tak terduga lain yang akan terjadi?
Jika pendengar juga tertarik dengan foreign politics lainnya, jangan lupa untuk tetap cek sosial media FPCI Chapter Unpad di Instagram @FPCIUNPAD. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk tetap nantikan podcast kami yang tentunya membahas isu lainnya yang tak kalah menarik dengan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.